і Олександр Дмитрович Суховейко, в минулому камергер двора його імператорської величності, якого в квартирі звали просто Митріч, і вся інша квартирна дрібнота на чолі з відповідальною квартиронаймочкою Люцією Францівною Ферт.
«Що ж»,
– сказав Митріч, поправляючи золоті окуляри, коли кухню заповнили пожильці. «Раз товариш зник, треба ділити. Я, наприклад, давно маю право на додаткову площу».
«Чому ж це мужчині площу?»
– заперечила коєчниця Дуня.
«Треба жінці. Та в мене, може, за все життя такого випадку не буде, щоб мужчина раптом пропав». І вона ще довго штовхалася поміж сусідів, доводячи своє право на площу і часто вимовляючи слово «мужчина». У всякому разі пожильці сходилися на тому, що кімнату треба негайно забирати. Того ж дня світ сколихнула нова сенсація. Сміливий Севрюгов знайшовся. Нижній Новгород, Квебек і Рейк'явік почули позивні Севрюгова. Він сидів з пом'ятим шасі на 84-й паралелі. Ефір вирував від повідомлень. Сміливий росіянин почуває себе чудово. Севрюгов шле рапорт президії ЦОАвіохіму. Чарльз Лідберг вважає Севрюгова кращим льотчиком світу. Сім криголамів вийшли на допомогу Севрюгову і знайденій ним експедиції. У проміжках між цими повідомленнями газети друкували лише фотографії якихось криг і морських берегів. Без упину чути було слова «Севрюгов», «Нордкап», «Паралель», «Севрюгов», «Земля Франца», «Йосифа», «Шпіцберген», «Кінзбей», «Піми», «Пальне», «Севрюгов». На зміну смутку, який викликало це повідомлення у Воронячій Слобідці, швидко прийшла спокійна впевненість. Криголам просувався дуже поволі, ледве розбиваючи крижані поля.
«Одібрати кімнату і квит», – говорив Микита Пряхін. «Йому там добре сидіти на льоду, а тут, наприклад, Дуня має всі права. До того ж, згідно закону, мешканець не має права бути відсутніх більше 2 місяців.
«Як вам не соромно, громадянине Пряхін?» – заперечувала Варвара.
Тоді ще Лоханкіна, розмахуючи ізвістіями. «Це ж герой, адже він зараз на 84-й паралелі».
«А що це за паралель така?» – сердито озвався Митріч. «А може, ніякої такої паралелі і зовсім нема? Цього ми не знаємо. У гімназіях не вчили».
Митріч сказав чистісіньку правду.
У гімназії він не вчився. Він закінчив пажеський корпус.
«Та ви зрозумійте!» – гарячкувала Варвара, тикаючи під ніс камергерові газету. «Ось стаття. Бачите? Серед торосів і айсбергів».
«Айсберги», – кепкував Митріч. «Це ми можемо зрозуміти. 10 років немає життя. Все айсберги, вайсберги, айзенберги, всякі там рабиновичі». «Правду, – каже Пряхін, – одібрати і квит».
«Та і ось іще Люція Францівна стверджує, що за законом...»
«А речі на сходи виконати до бісової матері!» – викрукнув басовито колишній князь,
а нині трудящий сходу громадянин Гігієнішвілі. Варвару швидко заклювали, і вона побігла скаржитись чоловікові.
«А може так і треба?» – відповів чоловік, піднімаючи фараонську бороду. «Може, вустами простого мужика Митрича говорить велика сірячна правда? Вдумайся тільки в роль російської інтелігенції, її значення».
«То Того знаменного дня, коли криголами нарешті дійшли до намету Севрюгова, громадянин Гігінішвілі зламав замок на севрюгівських дверях і викинув у коридор усе майно героя. Навіть червоний пропелер, який висів на стіні. У кімнату вселилася Дуня, що негайно ж впустила до себе за платню 6 коєчників. На завойованій площі цілу ніч справляли бенкет. Микита Пряхін грав на гармонії, і камергер Митріч танцював російську разом з п'яною тіткою Пашею. Мав би Севрюгов славу хоч трохи меншу, ніж та всесвітня, яку він здобув своїми виключними польотами над Арктикою. Не бачити йому ніколи своєї кімнати. Засмоктала б його навальна сила сутяжництва і до самісінької смерті. Називав би себе він не відважним Севрюговим, не людовим героєм, а потерпілою стороною. Але цього разу ворончу слобідку присадили як слід. Кімнату повернули Севрюгову. Незабаром він переїхав у новий дім, а брави Гігінішвілі за самоправство відсидів у тюрмі 4 місяці і повернувся звідтіль злий як чорт. Саме він зробив осиротілому Лоханкіну перше попередження гасити регулярно після себе світло в убиральні. Очі його в цю мить були диявольські, рішучі. Розгублений Лоханкін недооцінив важливості демаршу громадянина Гігінішвілі і таким чином прогавив початок конфлікту, який став причиною страшної, нечуваної навіть в житловій практиці події. От як це все обернулося. Васисуалій Андрійович, як і раніше, забував гасити світло в місцях загального користування. Та й чи міг він пам'ятати про такі дрібниці побуту, коли від нього пішла дружина, коли він залишився без копійки, коли ще не було з'ясоване багатообразне значення російської інтелігенції. Чи міг він думати, що жалюгідне світличко 8-свічної лампи викличе в сусідів такі великі почуття? Спочатку його попереджали по кілька разів на день. Потім надіслали листа, складеного Митричем і підписаного всіма мешканцями квартири. І нарешті перестали попереджати і вже не слали листів. Лоханкін ще не міг збагнути важливості всього, що діялося, але йому все ж таки марилося, що навколо нього має зімкнутися якесь кільце. У вівторок ввечері прибігла дівчинка тітоньки Паші і враз випалила. «Вони востанні попереджають, щоб гасили». Але якось так сталося, що Васисуалій Андрійович знову забув, і лампочка злочинно випромінювала світло крізь бруд і павутину. Квартира зітхнула. За хвилину у дверях лоханкінської кімнати з'явився громадянин Гігінішвілі. Він був у блакитних полотняних чоботях і плоскій шапці з рудого ягняти. «Ходімо», – сказав він, закликаючи Васисуалія пальцем. Він щосили схопив його за руку і повів темним коридором, де Васисуалій раптом чогось занудьгував. І він навіть почав бурюкатися, але удар у спину виштовхнув його на середину кухні. Вчепившись за вірьовки для білизни, Лоханкін ще тримав рівновагу і злякано озирнувся. Тут зібралася вся квартира. У грізному мовчанні стояла Люція Францівна Ферд. фіолетові хімічні зморшки лежали на владному обличчі відповідальної квартиронаймачки.